Domnia lui Ioas. Niciun alt împărat din toată istoria Israelului nu zugrăvește mai bine rolul și chemarea bisericii pe pământ. Repet. Nici o domnie, și mă refer la prima parte a domniei lui Ioas, nu creionează cu mai multă claritate rolul și destinul bisericii pe pământ. Din această pricină, întrebarea cum a fost posibil trebuie să răsune în mintea noastră cu o greutate și mai mare. Și această tragică întrebare, cum a fost posibil să începi să fii salvat în casa lui Dumnezeu și să finalizezi ucigându-l pe fiul marelui preot care te-a salvat tot în casa lui Dumnezeu? Această întrebare este cu atât mai grea cu cât înțelegem că prima fază este o prefigurare superbă mesianică. Și ultima fază este o prefigurare întunecată antichristică. Să începi ca Hristos, să sfârșești ca anticrist. Prefigurarea antichristică este mult mai clară. Să omori preoții, prorocii Domnului în casa Domnului. Dar cum adică prima fază a domniei lui Ioas este o superbă prefigurare mesianică? Aici sunt dator fratelui nostru care acum este în ceruri, David Gooding, pentru că mi-a deschis inima asupra acestei paradigme. Dar, cu ajutorul studiului din Biserica Neemia, sper că am dus-o la un alt nivel, chiar mai bun. Despre ce să fie vorba? Forțele din spatele Ataliei, care au urmărit linia davidică în secolul I, l-au țintuit pe Mesia, fiul lui David. Și l-au scos din ecuație. L-au pironit pe cruce și au reușit să-l omoare. Dar noi spunem, dar a înviat. E adevărat că a înviat, dar s-a dus acolo sus la cer, pe pământ. Nu mai era loc pentru fiul lui David. Ba da. Pentru că el apoi a coborât. Ascuns în inima ucenicilor, ascuns în inima bisericii, a coborât din nou pe pământ și a continuat să trăiască în lumea întunecată. Și la fel cum Ioas era plăpând și fragil, la fel este și Hristosul din inima noastră. Are nevoie să fie îngrijit, poate fi înfometat, are nevoie să fie crescut, poate fi dat afară. Noi îl putem da afară. Hristos s-a lăsat pe mâna casei lui Dumnezeu ca Ioas de altă dată. Dar printr-un miracol pe care nu-l putem înțelege, Hristos, ascuns în biserică, continuă să străbată secol după secol, ducând mai departe speranța davidică. Și chiar după ultimul atac al lui Antichrist, a cărui domnie de în jur de 6 ani corespunde cu atacul Ataliei, Hristos, ascuns în inima bisericii, continuă până la final să existe pe pământ. Și când vremea poporului Israel se așează, din inima bisericii se trimite vestea către poporul Israel: împăratul vostru nu a murit, împăratul vostru trăiește. De acest popor se unește, tot poporul, toate căpetenile se unește în jurul credinței lui Hristos, îl plâng pe cel pe care l-au străpuns și după aceea se întâmplă minunea. Hristosul ascuns în inima bisericii se unește cu Hristosul care coboară în slavă și se dezvăluie, se arată lumii întregi. Și la fel cum ei, ne-a explicat Andrei, s-au pregătit pentru o luptă, paradoxul este că n-a fost nicio luptă. A fost suficientă arătarea slavei împăratului. E viu, trăiește! Și răul, când se aștepta cel mai puțin, a fost destronat într-o secundă, fără război, fără nicio opoziție, pentru că el, ne spune Scriptura, va fi nimicit prin simpla arătare a fiului lui Ioas, a fiului lui David, a celui care este ascuns, fragil și plăpând încă, în inima noastră. Mai respirăm? Această paradigmă mesianică absolut superb și unică în Scriptură ne vorbește despre rolul bisericii pe pământ. Și îndrăsnesc să intitulez următorul slide Linia mesianică în Vechiul și Noul Legământ. Acum, înțeleg, linia mesianică în Vechiul Testament este foarte clar, ne-a explicat Andrei. Taina întrupării ne deschide mintea să explorăm taina arătării lui Hristos în slavă. De ce vorbesc despre taina întrupării? Pentru că Mântuitorul nostru spune, n-ai vrut nici jertfă, nici ardere de tot, ci mi-ai pregătit un trup. Ce este așa complicat pentru Dumnezeu să pregătească un trup în care Hristos să se întrupeze? Nu este așa simplu după cum credem noi. Aici este o știință mai presus de mintea noastră. În spatele acestei expresii, mi-ai pregătit un trup, este toată truda lui Dumnezeu în istoria Vechiului Testament, de la Geneza 3:15, la Avram, la David, la Ioas, să creeze acea linie genetică, să creeze legitimitatea întrupării lui Hristos. Pentru că cerul nu poate invada cu forța pământului. Trebuie să fie măcar un petec pe pământ, câștigat prin credința oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu, o mică debarcare din Normandia doar pe acel spațiu. Este posibilă întruparea cerului pe pământ. Mi-ai pregătit în trup. Ce taină, ce știință. Dar oare această legitate nu este valabilă și nou legământ? De data aceasta, nu linia genetică, nu linia sămânța fizică, ci sămânța spirituală. Hristosul cel viu, ascuns în biserică, trebuie să străbată istoria până la capăt și la vremea potrivită să creeze acel spațiu. Și Hristosul, ascuns în biserică, se unește pe nori cu Hristosul din slavă și de-abia atunci este posibilă dezvăluirea Fiului lui Dumnezeu și detronarea răului odată pentru totdeauna. Ce onoare! Ce chemare! Ce slavă! Hristos dându-se pe mâna noastră. Este mai prejos decât slava Vechiului Testament? Uneori spun, dacă trăiam noi în vremurile respective, intram și noi în istorie, se crea situația aceea de criză și poate noi îl ascundeam pe Ioas în casa Domnului. Am ratat acele momente. Hristos a venit, a murit, a înviat, s-a dus la ceruri, bătălia este câștigată, noi așteptăm să se trezească poporul Israel și punct. Nu este vorba despre acest lucru. Aceeași slavă care a fost dată poporului Israel, poate cu mult mai mare, este dată bisericii nouă acum și aici. De aceea prima fază a domniei lui Ioas vorbește mai mult decât orice alt împărat despre ce înseamnă să fii creștin în noul legământ. Și de aceea întrebarea, cum a fost posibil, ne vizează atât de direct. Cum a fost posibil? Ce i-au spus căpetenile lui Ioas? Nu ni se spune, nici nu contează. Pentru că Andrei a pus punctul pe ei. Putem explica, din punct de vedere rațional, căderea lui Adam din Eden? Putem explica, din punct de vedere rațional, de ce David a făcut numărătoarea? De ce Solomon a decăzut la finalul domniei? Nu! Sunt explicații raționale, este una singură. Din pricina mizei, el era ținta războiului spiritual. Resursele celui rău sunt limitate, dar au fost focalizate asupra unsului Domnului. Vocea șarpelui. Doar atât. Așa pot explica această cădere, această tragedie absolut irațională. Dacă ni s-a dat aceeași onoare, miza este în dreptul nostru la fel de mare. Și înseamnă că vrem, nu vrem, suntem și noi împărați ca Ioas și vrem, nu vrem, devenim și noi ținta acelui război. Nu că am fi noi, cine știe ceva, sau am avea potențial mare, cum ni se spune de adesea ori, ci din pricina lui Hristos care trăiește în noi. El este în continuare urât de domnia Ataliei și nu dorește ca să ajungă până la capăt, să facă posibilă taina celei de-a doua venire a lui Hristos, cum a fost posibilă taina întrupării, și războiul ne vizează pe fiecare dintre noi. Nu contează că ești pastor, lider, la începutul credinței sau la finalul credinței, atâta timp cât în inima noastră Hristos plăpând, poate fometat, există. Suntem țintă și trebuie să luăm războiul în serios. Ce este de făcut? Dacă am înțeles aceste lucruri, ce este de făcut? Multe. Dar am ales un singur lucru. Și m-am inspirat, bineînțeles, din finalul lui Ioas. Când a început decăderea lui? De la moartea marelui preot Ihoiada. Și cum a culminat decăderea lui spirituală? Ucigându-l pe preotul Zaharia, fiul marelui preot, care poate era chiar el mare preot. Deci cumva sau altfel, Duhul lui Dumnezeu ne sugerează, ne indică că această cădere a lui Ioas a avut legătură cu neglijarea actului preoției, cu desconsiderarea funcției, chemării de a fi preot al lui Dumnezeu. Și de aceea am spus că astăzi să ne inspirăm puțin din vestimentația marelui preot. Rabinii spuneau despre momentul în care marele preot se arată în curtea templului în vestimentația care a fost dată, că este cel mai frumos lucru dăruit oamenilor pe pământ. Și probabil privind la o asemenea scenă, psalmistul a scris: Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Ei vedeau slava lui Dumnezeu în această vestimentație. Și să ne aducem aminte doar de trei lucruri. Umărare pe umeri, cele două pietre cu numele semințiilor lui Israel. Pieptarul, 12 pietre de preț, cu numele celor 12 seminții ale lui Israel. Și apoi, în pieptar, un dar amețitor. Urim și tumim, probabil două pietre, darul călăuzirii divine. Fascinant. În mod cert, această vestimentație exterioară arăta de fapt cum trebuie să-și îmbrace marele preot sufletul. Sufletul nostru are și el umeri. Sufletul nostru are și el inimă. Pe umeri purtăm grijile. În inimă purtăm comoara vieții noastre. Această vestimentație îl învăța pe marele preot. Acest mare adevăr. În inima ta ai dreptul la o singură comoară. Să porți necurmat, ca niște pietre prețioase, singurile prețioase pentru tine. Oamenii răscumpărați de Dumnezeu, oamenii pe care Dumnezeu dorește să-i mântuiască. Iar pe umerii tăi ai dreptul la o singură grijă, ai dreptul la o singură povară, povara din truda procesului mântuirii oamenilor la care Dumnezeu ține atât de mult. Prin această vestimentație, marele preot învăța pentru totdeauna că povara de pe umeri trădează comoara din inimă. Dacă ar fi să facem un salt peste timp, știți unde? La predica Mântuitorului, predica de pe munte. Este fascinant să descoperim cum miezul predicii de pe munte este construit după tiparul vestimentației marelui preot. Și Mântuitorul le vorbește despre comoara inimii, căci unde este comoara voastră, acolo va fi inima voastră. Și apoi Mântuitorul le vorbește despre următorul pasaj, despre îngrijorări. Nu vă îngrijorați, nu vă împovărați. Nu purtați pe umerii voștri de preoți poveri false, nu se cade. Pe umerii voștri puteți purta o singură povară, căutați mai întâi împărăția. Dar lucrul acesta este posibil dacă în inima ta ai o singură comoară. Copiii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, inspirat de vestimentația marelui preot, a ales să-și îmbrace sufletul complet diferit. Și dacă privim la umerii sufletului apostolului Pavel, ce descoperim? Ce frumos ne spune el. Mai presus de toate prigonirile de afară, și nu erau puține, lista este interminabilă, mai presus de toate acestea, mă apasă grijă în fiecare zi pentru toate bisericile lui Dumnezeu. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade și eu să nu ard? Ce frumos! Ce exemplu! Ce împlinire a mandatului preoției! Doresc această vestimentație a marelui preot să ne inspire, să ne provoace, să ducem propria noastră preoție la un alt nivel. Da, la un alt nivel. De la nivelul preocupare pentru oameni, să ajungem pe o stâncă mai înaltă care să ardem pentru oameni. Înțelegem diferența? De la preocuparea pentru oameni, care cred că este bună și cred că ne regăsim, să ajungem să ardem pentru oameni. Și având în vedere vârsta pe care o avem cei mai mulți dintre noi, în lumina epistolei către evrei, nu mai este timp să ne întoarcem la adevărurile începătoare. Nu mai este timp să punem temelia, a fost spusă duminica trecută, excelent, să fim la grupul de casă, să nu lipsim, să dăm dărnicie. Da, nu mai este timp. Trebuie să alergăm spre cele desăvârșite. Trebuie să ajungem la un alt nivel în preoția noastră. E singura soluție la vârsta pe care o avem. Nu ne putem întoarce infinit să punem temelia, ne spune apostolul către evrei, mergeți mai departe spre cele desăvârșite, spre acea stâncă pe care am intitulat-o râvna pentru oameni, râvna pentru casa ta, spune psalmistul, mă mistuie. Să te lași mistuit, să nu poți dormi noaptea, să te împovărezi, să ajungi în pragul disperării. Pentru ce? Pentru că nu mi-am plătit rata și... Nu. Pentru cu totul altceva. Pentru oamenii de lângă mine. pare o stâncă foarte înaltă. Par basme, par povești. Nu este așa. Și prin două gânduri doresc să creionez ceea ce noi putem face ca să ajungem acolo, pentru că se poate ajunge acolo. Și voi începe cu puținul nostru și am reformulat pasajul din predica de pe munte. Căutați mai întâi oamenii și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. E abstract să cauți împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Care o fi? Unde o fi? Mai simplu. Să cauți întâi oamenii și toate celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Dar care oameni, frații mei? Că-s mulți. Că-s mulți tare. Iubește-ți aproapele. Ceea ce înseamnă că nu poți să-ți iubești nici departele, nu poți să iubești nici mulțimile. Nu poți să treci la diverse vecinul tău și să arzi pentru cei nemântuiți din Africa. Nu poți să fii ignorant față de colegul tău de muncă și să dorești ca biserica să se umple cu mulțimi care să se întoarcă la Dumnezeu. Asta nu este dragoste, este pură rătăcire. Putem să ne iubim autentic, doar aproape. Vecinul ăla pe care l-a pus Dumnezeu în coastă, acolo și doar acolo se poate manifesta dragostea. Dacă nu arzi pentru el, nu vei mai arde pentru nicio mulțime, nicio Africă, nicio Asie și așa mai departe. Să cauți mai întâi oameni. Asta înseamnă să te scoli dimineață și interesant este că când ne sculăm dimineața, lângă patul nostru găsim o agendă plină, cu toate lucrurile care ni se spun că ni se vor da pe deasupra, dar e plină, tată. Sunt nevoile noastre legitime, nu vorbesc despre idol, despre habar n-am. E acolo. Un act de credință. S-o iei, se dai foc. Nu mă interesează. Un act de credință. Nu mă gândesc, nu mă interesează. Rate, servicii, nu mă interesează. Ce să mă gândesc? Soția mea, copilul meu, vecinul, pastorul bisericii, ce mai face dimineața aceasta? E ziua lui, la mulți ani trăiască. Ce fac cei din grupul de casă? Ce? Sunt preot. Sunteți poveri vrednice de un preot al lui Dumnezeu. Celelalte lucruri. Dar n-am un tată ceresc, se ocupă de ele. Îl jignesc. E un act de pură credință. El poate începe cu o dedicare, la fel cum a fost în perioada lui Ehuida, în templul lui Dumnezeu, care poate fi chiar astăzi. Ci trebuie să înceapă cu un astfel de moment de iluminare și de trezire, dar nu este suficient, pentru că inima noastră este tare uitucă. Și această decizie trebuie renoită în fiecare dimineață. Nu va fi vreo dimineață, poate va fi, dar eu știu, n-am ajuns, să te trezești fără agenda scrisă de cineva în timpul nopții. Avem scribi care lucrează non-stop pentru noi. Ea este acolo. Fiecare dimineață trebuie să-i dai foc. Să te gândești la adevăratele comori. Privesc încă o dată la chemarea Mântuitorului. Căutați mai întâi oameni și apoi căutați celelalte lucruri. Așa scrie la voi în Biblie. Adică prioritățile, nu? Căutăm mai întâi oamenii și nu spune așa. Pentru că el a zis, nu pot sluji la doi stăpâni. Adică nu pot să am full-time la Besos și part-time la... Nu mai știu, nu pot? Băi, trăim un secol, pot să am trei slujbe deodată. Care e problema? Acasă nu sunt tot un angajat, fă cumpărăturile, fă. Eu cum are că nu pot sluji la doi stăpâni în același timp? Adică nu pot să caut și oamenii și să învăț și de problemele mele, să-mi termin casa și nu pot? Nu se poate. Suntem mici. Inima noastră, tare mică. Și încape o singură comoară. Nu este comoara întâi și comoara a doua. Doar una singură. Singura șansă este să dai foc și să alegi nebunește, îți orientezi mintea spre cu totul altceva, spre adevăratele comori. Iar astea, Dumnezeu zice că vor veni pe deasupra și vor veni multe. Vedem ce va urma. Al doilea pas. L-am intitulat Văduva săracă și stânca pe care nu o pot ajunge. Și aici am o veste foarte bună. Acest salt al preoției de la preocuparea pentru oameni, la arde pentru oameni, nu este în puterea noastră. E o veste foarte bună. Nu avem nicio șansă. Suntem total incapabili să iubim, să parcurgem acest pas. Nu putem. Produce din noi înșine, ne învață atâtea teorii orientale, stai și meditează și concentrează-te spre adevăratul sine și de acolo va ieși firea pământească în toată urățenia ei. Nu, suntem goi, neputincioși. De veste bună, nu te mai zbați. Nu poți, dărâm zidul ăsta. Stânca pe care nu o pot ajunge. Pascal spunea că noi suntem o trestie cucetătoare. Destul de apreciativ. Eu aș zice că mai degrabă suntem o trestie frântă și tare prost cugetătoare. Dar frumusețea cu trestia, comparația cu trestia, este că trestia, din câte știu eu, e goală pe dinăuntru sau nu, spun prostii, e goală, da? Am nimerit. Și mi-aduc aminte de cei doi stâlpi din fața templului. Marele împărat și preotul. Cei doi stâlpi, Iachin și Boaz, care susțineau povara lucrării lui Dumnezeu, erau goi pe dinăuntru. Ce structură de rezistență este aceasta? Ca un gol, un stâlp atât de mare să fie gol pe dinăuntru și să susțină povara Universului. Nu prin voi, nu prin putere, nu prin Iachin, nu prin tărie, nu prin Boaz, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Marele preot trebuia să se golească de sine ca să fie umplut cu ceea ce putea să vină doar de sus, ca să susțină. Și atunci dimineața nu este suficient să arzi agenda și să invoci noua comoară în inima ta. Intră comoară, intră comoară. Nu e suficient. Pentru că este o stâncă pe care nu putem ajunge. Și de aceea doresc să închei cu o rugă de dimineață pe care am intitulat-o Ruga unei trestii frânte. Bunule Tată, în fața sfințeniei tale desăvârșite, mă simt gol și descoperit. Nu pot să aduc nimic în dreptul meu. Nici chiar mica mea rodire, dăruită tot de Duhul Tău cel Sfânt. Golul imens dintre mine și tine poate a fi acoperit doar de Hristos. Doar de Hristos. De aceea, mă apropii cu smerenie de tine, doar prin Hristos, fără să adaug nimic din așa zisa mea neprihănire. Atotputernicule Tată, nu sunt astăzi în mijlocul unei prigoane, dar în fața provocărilor acestei zile, mă simt total neputincios. Total incapabil să mă opun îndemnurilor firii mele păcătoase. Incapabil să iubesc cu adevărat pe aproapele meu. Mă simt ca o bucățică de trestie frântă în fața unui uragan fără milă. Cum aș putea să fac față? Nădejdea mea este doar în puterea lui Hristos. aleg să trăiesc doar prin Hristos, fără să adaug la El nimic din spiritualitatea sau așa zisă voința mea de a face binele. Sunt total dependent de harul Tău, sunt total dependent de puterea Ta. De aceea, după îndurarea Ta cea mare și după puterea Ta fără margini, du-mă pe stânca iubirii arzânte, care este prea înaltă ca să o pot ajunge. Și dacă spun lucrul acesta într-o dimineață, poate nu se va întâmpla o minune peste noapte, dar dacă o spun împreună cu frații mei și ca văduva săracă o spun până la finalul anului, nu cred că nu vom primi un răspuns. În fața domniei lui Ioas suntem provocați să înțelegem slava chemării noastre, unicitatea identității noastre ca preoți, frumusețea făgăduințelor care ne stau înainte și din pricina aceasta, nu neapărat din teama că vom cădea, deși și teama așa are rolul ei, dar din pricina frumuseții chemării noastre în planul lui Dumnezeu, să ne lăsăm provocați, să ne ducem preoția la un alt nivel, nu prin noi înșine, ci prin har, care nu este un bas, nu este o poveste, ci Scriptura ne provoacă să-L pipăim, să-L punem pe Dumnezeu ca încercare. Îmi doresc ca până la finalul anului, ca văduva săracă, să spunem, Doamne, du-ne pe stânca iubirii arzânte, pe care eu nu pot ajunge. Pentru că fără aceasta, sunt doar povești și lucruri frumoase despre creștinism. În schimb, cel care se golește de sine, ceea ce n-a făcut Ioas până la capăt, și ca Ioiada se lasă umplut de ceea ce poate veni doar din afara lui, trăiește ca un preot și moare ca un împărat. Și frumusețea este că Ioiada este singurul după Moise în care cele trei funcții, funcția de preot, de proroc și de împărat, se înghesuie și în moarte devin desăvârșite, prevestind ceea ce Hristos va face pentru noi. Oare nu aceasta înseamnă să primești în toată plinătatea darul și harul neprihănirii ca să domnești în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos, Împăratul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.